berze puntua beraz eta nuena, zer berri? Beraz, hiru gizonak hor dira, jaten dute, eta zer berri? Galdea hau da. Non da Sara zure emaztea? Galdetzen dute. Ez dira debaldetan etorriak. Berri bat badute, baina bat da mintzo eta norden jakina da, zeren amargarren bertxetan errana da, jaunak errantzion. Tienkoa bera dugu hemen. Eta mesua Sarari destinatua da. Abrahamen erantzunarekin Sara ordela badakite. Baina ez dute ikusten eta ez diote ateratzera galdetzen. Beraz badakite Sara ordela zeren Abrahamek erraten diote. Ondotik erraten diote ordela. Baina ez dute ateratzen. Uste dut lehengu usaiak zirela, emazteari mintzatzeko zuzenean, behar bat ziren bertzelako usaiak, gero ikusiko dugu ere ebangilioan, nola Jesus mintzo zen Samariar emaztearekin, eta disipuluek, arrituak egon ziren, beraz, izantakeo olako zerbait bazela. Bisitariek erreten diote, urte bat barne itzuliko nitzaizu, eta orduko zure emazte sarrak semea ukanen du. Laugarren aldia da, berri hori Abrahamek entzuten duela. Ez dakitea entzuten duen, baina errana zaio laugarren aldikotz. Amaseigarren bertxetan errana izada zaio, une bidez semea emanen dauzut. Emeratzigarren bertxetan ere bai agurmai. Emeletzigarren bertxetan ere zure emazte sarrak sortuko duzu semea. Ogoita batean ere bai, sarrak elduden urtean gara juntan sortuko dauzun semearekin. Beraz, hemen laugarren aldikotz da Abrahamek entzuten duela, baina mesu hau, egongo mesu hau, etzaio. Etzaio zuzenean erana. Sara hor da urbilean, entzuten du eta ariri emanazaio berria. Bere baitan, eta Sarak hola hau erana da, bere baitan irri egin zuen Sarak pentsatuz, orain aizen ikatuak, sendiote nezake atseginik. Eta nire senarra ere zahartua. Abrahamek etzion beraz, deusik erran, Sarari. Bazakien Abrahamek, baina etzion deusik erran. Konparaketa egiten da Abrahamen erreakzioarekin aintzineko kapituluan. Amazazpi garen bertxetan, erran azen, Abrahamek orduan auspez erori eta irri egin zuen bere buruarekin, bere baitan. Eta hemen, emesortzien babegarin partzetan, bere baitan irri egin zuen sarrak pentsatuz. Biek irri egiten dute beren baitan. Deus erran gabe eta Deus agertu gabe. Kampuan erran dezake. Ez dute berri hori sinesten. Adina aintzinatua dutelakotz, baina ez dute jenkoa samurtu nahi eta ez dute beraz deusik agertzen. Nola dakigu beraz hori idazlarien bidez? Idazlariek erraiten du zer pentsatzen duten eta irakurleak ere hori pentsa ditake beraz lotura bat bada idazlarien eta kontalarien artean eta irakurlearen artean. Errepikatze horiek irakurlea eramaiten dute jenkoa norden ezagutzera. Kondalariak ez du ahazten, zer den bere helburua. Jainkoa ezagutarazi, gizonen eta emazten bizian zehar, eta irakurlea hemen Saharan baitan sartzen da. Historioari bere egia sendiarazteko, zeren guk ere, pentsaditakegu, dezakegu, barkatu, Sahar bezala. Paralelismo unek, Abraham eta Sararen artean, biek birria ukanik, Abrahamek bakarrik lehen eta gero Sarah bakarrik Abraham lekuko izanik, zer erak erakusten du paralelismo unek. Horai, galdeak ematen ditut. Abrahamek ez duela deus erran bere emezteari, eta jainkoak zuzenean erraten diola. Jainkoak ez duela beraz mugarik emazte ala gizon deneri mintzo dela. Fede gabe direnak edo fede guti dutenak ekere jainkoaren bisita ukan dezaketela. Beraz, galde horiek guk ikiten nahal ditugu. Testoa segituz. Zergatik irri egindu Sarak, zahartu onduan, semirik izin duela ukan pentsatuz, galdetzen du jaunak. Ba ote da ezin eginik jaunaren zat? Urte bat barne itzuliko nitzaizunean, Sarak semea ukanen du. Bi bertxeta hauek, eszeptizismoa edo duda galdezkatzen dute. Saharen gogoeta galdezkatuz. Semerik ezin duela ukan pentsatuz. Dudan, berak Sarak, dudan emaiten du jainkoaren erana. Eta jaunak hori agerrarazten du. Ikusi da Sarak zer pentsatzen duen, irakurleak ere hori pentsatuko luke, jainkoak erana dudan emaitea hori ote da pentsatzen duguna lehen ezartzen. Zerbait entzutearekin hemen Sarak lehen emaiten du berak pentsatzen duena, ez entzuten duena, baina berak pentsatzen duena. Bere arrazoinak lehen emaiten duena. Jainkoa ez ongi ezagutzea ditake ere hori, edo fede txikia, bai eta ere beldura, edo nahi gabea. Dena den, nola jakin jainkoaren errana dela. Hori da Saharen lekukotasuna eta hori zabalduz ikusten da gure bizian beti hola ibiltzen garela. Nunda jaunak erana eta nunda ene arraizoena edo ene pentsaketa jaunak eman dautan ere arraizoena eta adimendua. Beraz, bertxeta hau, amairu amalau, biziki garantzisua da gure bizi guzian hori baitugu. Eta jaunak segitzen du. Ba ote da ezin eginik jaunaren zat. Eta bisitariak berriz errepikatzen du berria. Urte bat barne, itzuliko nitzaizunean, Sarak semea ukanen du. Berriz errepikatzen du. Unek erakusten du, ez duela emazteak emaiten bizia, baina jainkoak. Ez du emaztearen gorputzak bizia emaiten, baizik aterbe bat, denbora batez. Hebrear testuak dio eta hori itzulpenan ez dau ejana, itzuliko netzaizunean biziaren denboran. Hori testuak erraten du, biziaren denboran. Zer ote da biziaren deboran? Uda behia ote da? Eta uda behia sasoeneko uda behia edo biziaren iturria norbaitek emaiten duen iturri hori. Biziaren denboran. Bizi emaiteko behar diren hilabeteak bururatzean. Eran nahi du horrek ez dela orain. Ez da berehala. Ez da bet-betan. Epe horrek erraiten du dienkoaren erranaren froga bat bezala dela bere denboran. Erran eta egin guk erraten duku itza itz. Hemen ere hori bada eta bien artean epe bat bada. Hasierako liburu osoa hortan da. Bai eta denbora ez dela gure esku. Ez dugu guk emaiten biziari bere epea. Zaha beldurtu da. Ezin sinetxia zen berria bere baitan sinetxia ote zuen. Zergatik beldurtu ote da. Zeren hori entzunduelarik ez du sinetxi, bere arrazionak erran dio ez dela posible. Baina zerbait sinetxi ote du ere, zeren beldurtu da, erran diolarik irri egin duzu. Eta orain beldurtua bere barneko irriak desegin ote du, bere desira sakonena irri egin du. Erakutsiz dudan emaiten duela edo ez duela sinesten, eta jaunak galdetzen diolarik irri, zergatik irri egin duzu, eta berri zerraten diolarik irri egin duzu, beldurtu ditake, bere irriak desegin ote duen berri hori. Eta gizon hain altsu horren aintzinean izaitea, deus ez baitzaio gorderik, beldurtu da ere nor ote den, zona hori. Eta hori irraitearekin, hiru gizonak joaiten dira, Zaha utziz, bere beldurarekin, zerk gain hartuko du. Beldurak edo esperantzak. Zueri orain, zuen ikus moldeak. Ikus eta entzun moldeak.